Белорусская туремная литература. Мікула дзядок. Фарбы паралельнага свету. Чытае Кірыл Малахоўскі.
Правілы ўнутранага распарадку паўпраўчых устаноў пабудаваны вельмі хітрым чынам. У іх замест таго, каб пералічыць спіс рэчаў, якія арыштанту мець забаронена, пералічваюць рэчы, якія дазволена мець арыштанту. Адпаведна, ўсё астатняе забаронена, і за валоданне рэчамі, якіх няма ў спісе, можна трапіць у ШИЗА. Сказаць, што спіс дазволенага недастатковы для нармальнага, годнага існавання, асабліва для тых, у каго доўгія тэрміны, гэта нічога не сказаць. Узяць хаця б такую дробязь, кожны асуджаны павінен перамяшчацца па тэрыторыі лагеря ў форменным адзенні, у робе афіцыйна ў касцюме ХБ. Гэта ўстаноўленая форма адзення арыштанта. Але ж робу трэба час ад часу мыць, і калі памыў яе, яна павінна высахнуць. У чым тады хадзіць у сталовую, на працу, ды і проста па лакальнаму ўчастку каля барака? Застаецца спартыўны касцюм. Але вось калізія. Надзенеш спартыўны касцюм – парушэнне формы адзення. Атрымаеш акт аб парушэнні і можаш загрымець у ШИЗА. І нікога не цікавіць, што твая роба проста памытая і вісіць мокрая на вяроўцы. Але і не мыць нельга. Калі цябе пабачаць у бруднай робе, то і за гэта могуць скласці дакументам парушэнні, бо асуждзены должен імець апрятны внешні від. Вось і круцяцца зэкі, як могуць, каб чыстымі хадзіць і ў ШИЗА не трапіць, а хто пятляе ў сталовай у сярэдзіне шэрага, каб не трапіцца на вочы кантралёрам, хто просіць робу панасіць у кагосьці суатраднікаў. Дарэчы, мець дзве робы таксама забаронена, знойдуць на шмоне, забяруць, да яшчэ акт могуць скласці і зноў маячыць перспектыва ШИЗА. Гэтай праблеме, у чым хадзіць, калі памыў адзенне, ужо шмат гадоў. Але ўсім ад начальнікаў атраду да кіраўніцтва ДВП пляваць на нязручнасці жыцця нейкіх там зэкаў. Прасцей 10, 20, 30 чалавек спецкантынгенты адпраўляць штогод у ШИЗА, чым адзін раз змяніць пару сказаў у ПУР. Эпапея з адзеннем на гэтым не заканчваецца. За некалькі гадоў да майго вызвалення літаральна ва ўсіх зонах кіраўніцтва разгарнула цэлыя кампаніі барацьбы. З курткамі на замках-маланках, са світарамі і майстэркамі пад касцюмамі ХБ. Барацьба з маланкамі вялася проста так, каб уніфікаваць адзенне вязняў. Да пары да часу ў лагеры людзі хадзілі ў чорных куртках на замках-маланках, перададзеных роднымі з волі, пакуль нейкі чын з ДВП не прыехаў з інспекцыі і не запытаўся. А чаго это ў вас асуджаныя ходзяць не па форме? Бо па форме гэта значыць у нязграбнай целагрэйцы, якая не грэе ні кроплі, на гнілой ваце, у якой адвальваюцца гузікі. І тут жа пачаўся шал. Спачатку на адной зоне, потым на іншых, нармальныя вальнячыя курткі пачалі адмятаць, замест іх выдаваць целагрэйкі. Тых, хто спрабаваў збунтоўвацца, саджалі ў ШИЗА. Барацьба ж з галоўнымі ворагамі исправительнага працэса, світарамі ды майстэркамі выглядала так. Восень ці вясна, на вуліцы холад. Атрад зэкаў выходзіць на працу на прамзону і стаіць на КПП ў чаканні шмону. Кожнага шманаюць па чарзе і прымушаюць расшпіліць касцюм ХБ. Калі раптам пад ім майстэрка ці світар, ідзі ў атрад, здымай. Пачынаеш абурацца ў ШИЗА. І не важна, што на вуліцы плюс 10 і пад тваёй курткай ХБ толькі лёгкая цішотка. І не важна, што пасля такой праверкі зэкі на прамзоне будуць увесь дзень трэсціся ад холаду, а паўатрада пабяжыць у санчасць з прастудай ды грыпам. Затое любое начальства, наведаўшы зону, будзе задаволена. Форма адзежды саблюдзена. Такія кампаніі на кожнай зоне распачынаюцца часта, хаатычна і непрадказальна. Пстрыкне нешта ў галаве начальніка ДВП, па зонах ідзе цыркуляр, і грамадзяне-начальнікі гатовыя дэманстраваць службовы імпэт. Сёння маланкі на куртках. Заўтра боты неўстаўнога абразца, паслязаўтра сталёвыя лыжкі, ва ўсіх павінны быць алюмініевыя, затым кампанія па барацьбе з вынасам хлеба з сталовай. Гэта калі выдаюць дысцыплінарныя спагнанні за тое, што сваю пайку хлеба панёс са сталовай ў атрад. І гэтак далей. Зэкі вызначаюць гэтай кампаніі па доўгіх чэргах на КПП, дзе па шэрагах чуецца раздражнёны шэпт. Апяць? Што в этот раз? Біркі на трусах правяраюць, што ли? Сука, На ПК-17 у Шклове намеснікам начальніка калоніі быў, а можа і сёння ёсць, калі не пайшоў на павышэнне, вельмі старанны служака – Павел Мікалаевіч Ягулеўскі, памянушцы «Мерседес». У час адной з такіх кампаній, тады змагаліся са штанамі няправільнага фасону, ён стаяў з канцылярскім ножом і проста на КПП уздоўж рэзаў штаніны зэкам. І аднаму з іх такім чынам разрэзаў нагу да крыві. Хлопец аказаўся не з самых прыбітых, пайшоў на прынцып і пачаў адстойваць свае правы, а яго родныя скардзіліся ў розныя інстанцыі. Але ніякага выніку гэта так і не прынесла. Мэрсу ўсё сышло з рук. Далі – болій. Тенденція до зміцнення режиму пробирається у кожну щілину повсякденного життя арештанта. У кожного зека є приложкова тумбочка. Думаєте, там можна заховувати речі з дозволених, які тобі хочеться? А як же? Некілька років тому у кожному спальному помешканні повісили спіс того, що можна мати кожному зеку у тумбочці. Спіс вельми стислий. Ручка – одна, сшиток – один, дві книжки, конверт – один чи два, уже не пам'ятаю, один пачок цигарет і одна упаковка гарбати. Все. Продукту харчування у гэтым спісі нема. Ви запитаєтеся, а де ж заховувати усі остатні речі? Для гэтага, згодна з мудрими постановами мусора ДВП, у кожному отраді існує комната хранення лічних вещей, альбо по-зэковску кішарка, бабовня, каптёрка. Загадвае гэтым пакоя каптёр, зэк, у якого маюцца ключы ад яго. Улада каптёра і привілеяванасць на відавоку. Сябраваць з ім значыць мець сапраўдны блат у атрадзе. Але што з таго, што там ляжаць рэчы? Што можа быць прасцей, скажаце вы, зайшоў у любы момант і узяў тое, што табе патрэбна. Няма чаго спальнае памяшканне захламляць. Усё так, але адкрываецца гэты пакой двойчы ў дзень, на 20-30 хвілін. І вы, вядома, не адзін з сотні зэкаў атраду, хто хоча зайсці туды і нешта ўзяць. Новую пару шкарпэтак, шматок сала, кніжку ці пачак цыгарэт. Комнату хранення лічных вещей заходить по одному человеку, висіть об'ява на дверях. Нарешті ви подловили момент, коли каптер зайшов у каптерку, отстояли свою чергу і прорвалися у заповедний покой, каб открыть свой кешар і достать оттуль шоколадку, каб попить гарбати з приятелем, ті книжку, каб провести вечер в одиноте. Схопив реч, закрив сумку і пойшов? А як же? У кожної сумці ляжить в опіс особистих речів, вами ж складений при приїзді в отряд. У їм записано все. Ад стрыжняў для ручак да ніжняй бялізны, карамелек, часопісаў ці нейкага іншага няхітрага скарбу, нажытага ў лагеры. Калі ўзяў нешта, выкраслі са спіса. Калі паклаў, абавязкова ўпішы. Галоўнае не забыць гэта зрабіць. Бо кожныя колькі месяцаў мае быць рэжымнае мерапрыяцце, а менавіта смотр внешняга віда з вынасам вещей. Атрад выстройваецца на лакальным участку, кожны са сваімі сумкамі і начальнік атрада правярае, у каго вопіс не супадае са зместам. Калі што не так, складаецца акт аб парушэнні. Прыклад, які стаў свой час хрэстаматыйным. Міколу Статкевіча пасадзілі ў ШИЗА за тое, што колькасць ягоных насовак у вопісе не адпавядала колькасці іх у кешары. Нярэдка, як у любой бюракратычнай і іерархічнай сістэме, патрабаванні розных начальнікаў уваходзяць у супярэчнасць адно з адным. Гэта добра ілюструе выпадак з ПК-4 у горках. У кожнай камеры ПКТ ці ШИЗА стаіць радыёкропка. Яна ўключаецца ці выключаецца з пульта кантралёра, але без рэгулятара гучнасці. Будзеш слухаць радыё на той гучнасці, на якой уключыў кантралёр. Але раптам ва ўстанову прыехала чарговая праверка з ДВП. Вялікі начальнік паглядзеў на радыёкропкі ў камерах і запытаўся: «А чаго яны ў вас без рэгулятараў? Непарадак». І адразу пасля яго ад'езду казлы і гаспадарчая абслуга пад кіраўніцтвам адміністрацыі наладзілі літаральна ў кожнай камеры рэгулятары. Зэкі сядзелі задаволеныя. Але прайшоў час, прыехаў ужо іншы начальнік з таго ж ДВП, паглядзеў наверх і самлеў: «Вы што это ім, регулятары громкасці паставілі? С ума сашлі, што ли?» У яго разуменні гэта быў проста недапушчальны камфорт, вакханалія гедонізму і разбэшчанасці. Праз лічаныя гадзіны абслуга, тыя ж зэкі, вядома, што і ставілі гэтыя регулятары, ужо выдзіралі іх з кожнай амаль з 20 камер ШИЗА і ПКТ. Але наіўна было б думаць, што рэжым закранае толькі матэрыяльны аспект. Тое, што можна ці нельга мець вязням. Як я ўжо казаў, ягоны сэнс у тым, каб пранікаць ва ўсе сферы жыцця. Статутам рэгламентаваныя пад'ём і адбой. Замарудзіўся на колькі хвілін, атрымаў акт і магчыма ШИЗА. І калі ў лагеры гэта яшчэ можна неяк рацыянальна растлумачыць, атраду трэба ісці ў сталовую на працу, то ў СІЗА строгая наяўнасць пад'ёму і адбою не паддаецца тлумачэнню. Асабліва, калі камеры перапоўнены і палова насельніцтва не мае магчымасці спаць ночаю і спіць у дзень. Не тое, што спаць, нават ляжаць на ложках у дзень таксама забаронена. І мозг чалавека, які толькі трапіў у турму, адмаўляецца разумець, чаму. Каму будзе горш ад таго, што арыштант у СІЗА, віна якога не даказана, ён яшчэ абвінавачаны, не асуджаны, прыляжа на ложак у дзень паспіць. Ды што яшчэ рабіць у камеры? Але не, толькі паспрабуй. Пільны кантралёр адразу грукне нагою дзверы. Не спаць!
Беларуская турэмная літаратура. Мікола Дзядук. Фарбы паралельнага свету. Чытаў Кірыл Малахоўскі. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.